De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Pois de convocada xoves, tempo para o Espazo Ceida aquí en Radio Leiros. Hoxe imos ali a Toceida, hoxe falamos con Ana Pardo. Muy bo día, Ana, que tal? Benvida.
Hola, bo día, que tal?
Muy ben. Bueno, pois aquí estamos encantados unha vez máis, un ano máis, de seguir ofrecendo información sobre as actividades que se desenvolven aí no Ceida. Oxe, Ana, queríanos falar do Seminario de Centros de Información e Documentación Ambiental, do RECIDA, non?
Pois sí, a semana que ven, o xoves, o venres da semana que ven, o 1 e 2 de outubro, pois vai a ter lugar este seminario, non? Que este ano chega a 19 edición, desta rede, a rede de centros de información e documentación ambiental, que, bueno, xa comentamos algunha outra vez, que é unha rede de bibliotecas e centros de documentación especializados en medio ambiente, no que se integra o centro de documentación que está aquí no Ceida, na planta baixa, e, bueno, están coordinados todos estes centros polo CNEAM, que é o Centro Nacional de Educación Ambiental, e bueno, co fin un pouco de cooperar, non, entre nós, colaborar, compartir recursos, e un pouco, pois, mellorar, digamos, o servizo que damos aos usuarios grazas a todas estas ferramentas, non, e estes recursos. E efectivamente, a semana que ven, habitualmente, nos, digamos que nos reunimos todos os anos nunha actividade presencial, pero este ano, pois, debido a estes momentos, non, que estamos a vivir, pois, o seminario de carácter online, non?
Uh-huh. Entón, como se vai a desenvolver logo este ano? Esa, creo que xa 19ª edición, non?
Uh-huh. Sí, estamos na 19ª, sí. Justo. Uh-huh.
Y, casi, bueno, 20, casi llegamos os
casi.
A, sí, a 20 ediciones. Sí.
Tenemos que celebrarlo, este claro. Ano ainda estamos ahí a las puertas, ¿no? Uh-huh. Pois sí, bueno, un ano máis, eso está organizado polo CNEAM, e este ano colaboran dous centros, con o CEDREAC de Cantabria, e ademais a Universidade de Barcelona, que gracias a ela precisamente podemos facer este seminario neste formato, porque vai a proporcionar un pouco as ferramentas, ¿no?
Uh-huh.
Está un pouco este entorno virtual, ¿no?
Claro.
Este ano estamos 80 participantes, que ademais habitualmente, bueno, asistíamos unhas 50 persoas, porque había un límite de prazas, entonces, bueno, a ventaxa ten de que podemos participar máis xente, uh-huh. E da maior parte de comunidades autónomas. Xa sabes que, bueno, hai centros de moi variados, de diversa índole, e bueno, máis pequenos, máis grandes, pero entre todos, pois, o importante é eso, non? É reunir coñecemento e experiencias. E un pouco o programa se vai desenvolver neses dous días, en dúas mañás. Van a participar un par de expertos en temas de xestión da documentación para falar máis de aspectos técnicos un pouco como con carácter formativo para nós, tanto de xestión da documentación en formato papel como en formato electrónico, non? Con xestión de plataformas de libros electrónicos, de revistas, etcétera. E despois tamén tenemos un bloque para compartir as experiencias dos propios centros, no que nos tamén vamos a participar, con todas esas actividades que este ano, pois, que casi como retos estamos levando adiante, e un pouco, pois, xerar debate, non, de todas estas experiencias e todas estas actividades que estamos a desenvolver nestes tempos de COVID, non? Uh-huh. E despois, ademais, bueno, para facelo un pouco máis dinámico e como, bueno, para axudar, non, a que este encontro fora un poquinho máis enriquecedor para todos, vamos a asistir a dúas actividades, tamén así online. Unha é un videoforum de carácter ambiental, onde vai a participar Pedro Piñeiro, que en representación da Asociación Cultural Ecocine. Entonces vai a haber durante un espazo un visionado de cortos e se vai a facer un debate, ¿no? Cortos de carácter ambiental e grazas a esta Asociación Cultural Ecocine, ¿no? E a outra experiencia é un club de lectura, que no que vai a participar, pois, un escritor, que Francisco Serrano, autor da obra A Gira, é unha obra de ficción climática, e neste espazo vais a tratar un pouco, pois, da novela, non? A novela como ferramenta para concienciación e sensibilización, un pouco educación ambiental, e como estas dúas experiencias, tanto do Videoforum como a do Ecoclub, pois son tamén unhas experiencias tamén demostrativas de actividades que se poden facer desde os nosos centros e vamos a ver un pouco pois así en directo como se farían, non? Para nos serán tamén pois exemplos, non, de boas prácticas.
Uh-huh. Ana, supoño que o non poder facer este encontro, te estabas falando pois agora de algunhas das actividades que se van a desenvolver, ou non poder facelo de forma de xeito presencial, ten ese inconveniente de, por outro lado, pois o facelo deste xeito, o facelo online permite, como antes decías, por exemplo, pois que se poida aumentar tamén que poida aumentar o número de asistentes, pero todo isto supón un reto. Falabas antes de que contabades coa Universidade de Barcelona, non? Para supón un reto tecnolóxico, non?
Claro.
A hora de facer ese seminario.
Claro, sí, porque ten moitas cousas diferentes,
claro.
Bueno, hai que tratar moitas cousas técnicas e despois dinamizar os tempos, que tampouco son o mesmo que cando estamos todos xuntos nun espazo, que, bueno, estamos nun lugar que ao mellor si te estendes un pouquiño máis non pasa nada.
Uh-huh.
Aquí, bueno, hai que levar todo un pouquiño máis a rexatabla, digamos, e
claro.
Estamos, bueno, un pouco a ver que pasa, non? Realmente.
falemos do Centro de Documentación Ambiental do CEIDA, non?
Uh-huh.
Que, bueno, xa en algunha ocasión comentamos o que é este centro, pero recórdanos un pouco cales son os servizos que ofrece este Centro de Documentación Ambiental do CEIDA.
Pois, a ver, o Centro de Documentación bueno, está situado na planta baixa daqui do castelo e funciona de maneira similar a unha biblioteca, vale, para que a xente entenda, pero é unha biblioteca especializada en temas de medio ambiente, de natureza, de conservación, educación ambiental. Bueno, medio ambiente xa sabes, é un ámbito moi moi amplio e moi vinculado a moitas disciplinas, entonces, bueno, o digamos que as temáticas dos fondos son moi moi amplias, ¿no? O que os usuarios que habitualmente acuden ao centro, pois, bueno, son públicos especializados, porque, bueno, moitas veces vinculado a eso, ao ámbito da educación ambiental, da interpretación do patrimonio, xestores de espazos naturais, pero o centro está aberto a todo o mundo, é dicir, calquera veciño daqui do Leiros pode acudir e tamén hai fondos divulgativos, non todos os fondos cos que conta o centro son fondos técnicos, non? Tamén temos, pois, parte de literatura, de natureza, ou guías de flora, de fauna, cousas pois para chegar ao medio natural a todo o mundo, non? Ofrecemos servizo de préstamo, como calquera biblioteca, incluso préstamo a domicilio para as persoas que non poidan vir ata aquí ata Oleiros a recoller os materiais.
Uh-huh.
E tamén, como traballamos nesa rede que é Recida, tamén ofrecemos pois outros recursos que ao mellor físicamente non están aquí, ou recursos electrónicos que dispoñemos pois eso, a partir desa colaboración con eses outros centros, non? Entonces, ao final pois todo se multiplica, non?
Uh-huh. Por tanto, podemos decir que este Centro de Documentación Ambiental, que podríamos pensar moitas veces que ese centro que está no Ceida, pois que vai destinado fundamentalmente ou casi en exclusiva, en fin, a xente, ven a profesionales, a estudantes, etcétera, a xente, digamos, especializada, é accesible tamén, digamos, que ao público en xeral, porque ademais de, en fin, de publicacións especializadas, pois hai tamén, pois eso, material divulgativo, non? Que se accesible, digamos, para calquera persona que este interesada por cuestións medioambientais.
Xusto. Sí, de feito, ás veces chegan veciños de por aquí e se sorprenden. Oh, pero hai aquí unha biblioteca. E non, lles contas e demais, e a verdade é que sí, a xente, pois, bueno, se queda moi sorprendida, non?
Unha biblioteca que, digamos, que funciona casi como unha biblioteca normal, non? Supoño que unha aí, digamos, que habrá un proceso de facerse socio da... E despois, pois, poder utilizar ese centro de recursos tamén, ese centro de documentación, pois, para levarse en préstamo, non sei, un libro, por exemplo, non?
Sí, sí, xustamente. Uh-huh. Se poden levar ata 5 recursos durante un prazo de un mes, ademais, teñen un tempo, se pode renovar, se necesitan máis, bueno, máis espazo. E, bueno, nese sentido, sí que é moi similar a unha biblioteca, o que pasa que normalmente acompañamos tamén a, digamos, as persoas máis especializadas,
xa, claro,
de ámbitos máis especializados nese proceso de búsqueda de documentación. Entonces, cando necesitan algunha cousa concreta ou moi especializada, tratamos nós tamén de localizar toda a documentación que precisen e buscar, pois, en diferentes repositorios, bases de datos, non só no que temos aquí, non?
Uh-huh.
Nese sentido é a parte máis especializada que conta o centro.
Ana, que máis utiliza este servicio? Que persoas utilizan máis este servicio? Profesionais, estudantes? Cal é, digamos, o público así máis habitual dese centro de documentación?
Pois eu creo que o público máis habitual é pois todo o ámbito da educación, o sea, desde profesores, de institutos, bueno, de todos os ciclos, digamos, e tamén educadores ambientais, os que traballan tamén facendo visitas guiadas, ese tipo de público pois sí que é moi habitual. E despois tamén persoal técnico de concellos, por exemplo, que traballan pois eso con espazos naturais e ou bueno, con calquera tipo de xestión ambiental municipal, tamén é habitual. E despois xa público xeral, sí que é verdad que hai menos persoas que veñen aquí, pero que vamos, que está aberto para eles e animo desde aquí a que se acheguen, ¿no?
Claro. Ana, coméntanos en canto a este centro de documentación as últimas novidades, si que as hai, ¿no? Que ten no centro.
Todos os meses sacamos como un boletín de novidades que enviamos por correo electrónico con todas as cousas que chegan, ¿no? Novas. E a verdad quería falarvos así de un par de libros que chegaron este último mes, son bastante divulgativos. Un deles, pois xusto neste momento que estamos de outono, pois está vinculado ao mundo dos fungos. Se titula Fungarium. Pero non é unha típica guía de fungos, non? O sea, é unha cosa muitísimo máis bonita, o sea, é un libro ilustrado por Katie Scott, da editorial Impedimenta, que fai pois eso, unhas edicións maravillosas, con unhas ilustracións moi moi fermosas, e é un libro de grande formato, xa che digo, non é para levar
ao campo. Non é unha guía de setas, non unha guía de cogumelos para irse ao campo a buscar setas.
Nada que ver. Xa na cesta non che cabe. Entonces, é para eso, para ver na casa, xa, con calma, e aí tes un pouquiño información sobre ese mundo dos fungos, todos os froitos, digamos, que xurden de aí, as súas cores, formas, bueno, ves toda esa variedade, non? Ese mundo tan colorido. E a verdade é que, bueno, é tanto para público infantil, porque as ilustracións chaman moito a atención, pero realmente os textos están elaborados por micólogos recoñecidos do Xardín Botánico de Kew, de Londres, co cal hai un equipo especializado detrás de toda esa guía, non?
Ajá, moi interesante tamén así para este tempo de no que estamos, de outono, non? No que ademais podese completar, digamos, ese aprendizaxe do libro con, en fin, con despois saídas ao campo, non? Para observar.
Justo. E despois quería falarvos de outra obra que, bueno, o título é un pouco longo, pero E ahora yo que hago? Como evitar la culpa climática e pasar a la acción. É unha obra de Andreu Escrivá, que é un investigador e divulgador, bueno, bastante coñecido porque colabora en bastantes programas de radio e demais. E, o sea, neste momento, non, no que creo que xa todo o mundo está pois saturado, non, de novas, de sobre cambio climático, deste problema que no que estamos afrontando neste século XXI, pois trátase de máis ben, non é tanto como un recetario, digamos, de boas prácticas ni demais, sino é unha chamada de atención de por que non reaccionamos, non? Si temos información, si temos que nos chegan a diario, non, por todas partes, de que o cambio climático está aí, de todas as consecuencias, etcétera, etcétera, por que non facemos máis, non? Entonces é un, digamos, como unha ferramenta para activarnos un pouco a nos mesmos, ¿no? De mirarnos ao espello e decir, pois non temos que conformarnos, ¿no? con isto e podemos facer máis, non? E que calquera, digamos, acción individual pois pode ir máis alá e construir entre todos unha acción colectiva, non? Un pouco esa reflexión do libro e, bueno, unha edición de Capitán Swing e tamén recén salido do forno, digamos.
Muy ben, pois un aliciente máis, un incentivo máis para visitar ese centro de documentación que está aí no Ceida e que, insistimos unha vez máis, para especialistas ou para personas que estén moi ligados ao mundo de educación ambiental, pero tamén, por suposto, para todo o mundo que teña sensibilidade en este tema, non? Ana, que, como sempre, moitísimas gracias.
Nada, moitas gracias a vos.
Gracias e seguiremos falando a próxima semana.
Perfecto.
Hasta logo. Chao.
Hasta logo, guiño.
Pois con Ana Pardo falábamos das actividades do Ceide, falábamos, como escoitaron, dese nese seminario de centros de información e documentación ambiental do Recida, do que forma parte tamén o Teida, co seu centro de documentación ambiental. Ainda nos quedan uns minutos para facer un breve repaso da prensa digital, ou al menos de algúns dos titulares desta prensa digital. E facémolo en primeiro lugar co Diario Público, que destaca que o goberno de coalición resiste nas enquisas casi un ano despois das eleccións e pese á COVID-19. Tamén que Madrid descarta confinar, pero que restringirá novas áreas de alta incidencia. Que as forzas de seguridade do Estado desplegaranse o luns en Madrid. Que Madrid volve a retrasar medidas que deberían terse implantado en agosto e que os tests rápidos e baratos de Ayuso están diseñados para pacientes con síntomas. Tamén destaca este diario que un dispensador de hidroxel no metro e outras inauguracións delirantes de políticos, o titular, e que Interior reabre de inmediato e en plena segunda onda os CIEs pechados pola pandemia. Ayuso e Aguado danse unha tregua para evitar un novo choque en plena onda de COVID. O goberno plantexa se volver a prorrogar as medidas do escudo social a todo 2021 e sigue o desacordo para a ampliación dos ERTE, pero mantense a negociación. Son outros dos titulares. Tamén recolle este digital unha nova, de novo, relacionada coa violencia de xénero, detido un home tras asesinar a súa parella en Madrid. En el diario, en el diario.es, destácase que Salvador Illa di que en estes momentos non é necesario confinar Madrid si se adoptan as medidas adecuadas. Tamén que médicos de atención primaria de esta comunidade de Madrid plantexan interrumpir as PCR a contactos sin síntomas diante do desborde do sistema. Que o Reino Unido planea comezar ensaios de provocación expoñendo a persoas sanas o virus para probar as vacinas. Tamén destaca este diario que o ministro Escribá asegura que as restriccións orzamentarias obligan a diferenciar as axudas e evitar o café para todos nos ERTE, que setembro volve a registrar un exceso de mortalidade que en setembro volve a registrar un exceso de mortalidade. Este diario ofrece os datos por comunidades autónomas, referímonos á mortalidade pola COVID. Novos tests rápidos, unha opción para pacientes con síntomas e en entornos con moita transmisión. Máis problemas para gardar as distancias no transporte público de Madrid. Metro resiste as primeiras inundacións. E tamén di que os médicos de familia queremos sobrevivir á segunda onda. Non sei que imos facer si caemos. Outro dos titulares. O repartidor que lle gañou a Globo no Tribunal Supremo. A empresa ofreceume cartos para deixalo antes do primeiro xuízo, pero nin por 1 millón de euros, destaca. Tamén di que hai unha operación en marcha para tumbar ao goberno, advirtindo do orde constitucional, dio nunha entrevista Jaume Asens. É que o ministro de Xustiza asegura que un paquete de razóns levou ao goberno a non refrendar a presidencia do rei nun acto do Poder Xudicial en Barcelona. Que os presos do Procés volven ao centro da negociación entre o goberno e Esquerra. Que Garriga, das novas xeracións do Partido Popular, a defender a moción de Vox para que Abascal non se desgaste. Outro dos titulares. Tamén di el diario que a unión con CaixaBank obliga a Bankia a romper con Mafre e provoca un novo reparto de poderes no sector asegurador. En Infolibre destácase que Ayuso sigue sin recurrir á privada, pese a que só o 4,4% das súas camas están ocupadas por pacientes con COVID-19. Os expertos creen que Madrid debe confinar aos seus grandes núcleos urbanos e plantexarse o peche da comunidade. Illa asegura que se demostrou que os centros educativos non son puntos de contagio. A reforma penal dos delitos de rebelión e sedición e os indultos desinflaman a confrontación co independentismo. Tamén destaca este digital que Campos justifica a ausencia do rei en Barcelona pola obligación do goberno de protexer a monarquía, que o PP retrasa a aprobación de un código de conducta para parlamentarios moi similar ao redactado cando Pastor presidía o Congreso. Rezamos polo TVB. Os grupos antiabortistas inician 40 días de acoso fronte ás clínicas para a interrupción do embarazo. Destaca tamén que María Blasco, bióloga molecular e directora do CNIO, que as mulleres non se nos pode pedir ser perfectas. E das eleccións en Estados Unidos, que a radicalización de Donald Trump, como síntoma de un país en declive que busca un cambio profundo. Casado dá un portazo á nova etapa da que falou Ayuso. Sánchez está obsesionado con Madrid, di Pablo Casado. E así, co repaso ás portadas dos dixitais, chegamos ao remate desta outra mirada do xoves día 24. Continuamos agora coa nosa programación habitual. Convidámoslos, por tanto, a que sigan sintonizando esta que é a súa casa, Radio Leiros.